Ez dira nolanahiko gonbidatuak. Orain 20 urte hasi ziren beste talde asko bezala eta ez zioten bere buruari beste munduko helbururi jarri. Baina kontua da bi hamarkada pasa ondoren ezagutza, ospea, aitortza lortu dutela bai Euskal Herrian, baita Euskal Herritik kanpo ere, atzerrian ere bai. Naiz eta euskaraz kantatu eta naiz eta jende asko esan zien ez zutela lortuko. Jaun Andreok zuekin Berri Txarrak. Ostiralean iragarri genizuen kantu honekin bukatu genuen faktoria eta agindu genizuen hauxe izango zela gaur entzungo genuen lehendabiziko abestia. Berri Txarrak dira, zalantzarik ez dago, lemak, aingurak da kantu honen izenburua eta gaurtik aurrera salga izango zue beraien azkeneko diskoa denbora da poligrafo bakarra. Kutxa berean disko batez hiru disko. 20 urte dira oholtza gainean hasi zirela Berri Txarrak taldekoak eta zerbait berezia egitea pentsatu zuten. Aukera bat izan zitekeen kantarik ospetsuenen bilduma egitea, greatest hits hoiek egitea, baina ez. 20 urte direnez, 20 kantu berri egin dituzte. Diskoa entzuten duzuenean, ohartuko zarete oso disko ezberdinak direla, beraien artean, metaletik jotzen du batek, pop doinuetatik besteak, eta punkera hurbiltzen da hirugarrena, baina hala ere hirurak ongi lotuta datoz lan hirukoitz honetan. Gorka Urbizu Berri Txarrak taldeko abeslari, gitarra, letraren egile eta konposatzailea. Gorka, egunon ongi etorri.
Egunon bai, Berdin.
Galdera Izagirre bateria, Galdera egunon.
Opa, Izagirre.
Ja, Izagirre, nola esan dut? Izagirre.
Oixe.
Eta nola da?
Izagirre, Izagirre.
Izagirre, eken du behar diot, eh?
Oixe.
Galdera Izagirre, oso ondo. Eta David González, baxu jolea, David, egunon.
Opi, egunon.
Bueno, badaki diskoak beste 19 kantu ere badituela, baina ulertuko duzue, desente pintxatuko dugula, hau. Ez da? Parra egiten duzu, parra txikiak daude. Beste kantua ezerken dugu gabe, bueno, honek segulako indarra dauka. Eta horregatik asko jarri dugu eta asko jarriko dugu, iruditzen zait.
Bai, hause izan zen, bueno, bigarren aletik aurreratuko nuen kantua eta egia esan, ba, bai, zer esan eman du. Bai.
Eman du ez da?
Bai, bai, bai.
Jendea harritu da kantu honekin, Gorka?
Bueno, uste du, baietz. Orokorrean bigarren diskoak ez ustean harrapatu du jendea eta bueno, kantu hau... Bai, berezia da, ez da, pixka salbuespena da ere, bai, ez dago beste alako greik, baina, bai, bueno, bere lana bete du, eta baina esan bezala hori beste meretzi daude, eta guri bost zei kantu jartze duzun.
Bale, oso ondo. Bueno, irrati bidez jendeak entzun ditu aurreatu dituzuen singelak, baina gaur da disko aukitzeko eta ikusteko eguna, azala hartzen badugu diskoarena, gizon emakume bikote bat ageri zaigu, maindire zuri batzuen atzean, eta aurrera begira daude, mendi batzuetara begira, eta mendi horietatik suzko lainoak ageri dira, zer dira, ze islatu nahi dute laino horiek, Alder?
Bueno, nola baitere islatu nahi dana, beti ere interpretazio libretara irekia noski, baina gaur egungo pasibidea, ez? Nola onartu ditugun normaltzat hartu ditugun berez normalagak izan beharrez luketen hainbat ekintza eta hainbat gauza. Eta bueno, nolabaiteko pasibidade horretan murgiluta gaude denak eta behar bada ez dakagu soluziorik, behar bada gure musika izan daiteke horretarako bultzada txiki bat, baina ez da inondik ere soluzio, azken soluzioa, orduan, bueno, irekita dago bakoitzaren ideiari edo...
Bai. Gero kartoizko kutxa zabalduko dugu eta akordei baten forma hartuko du, ezta? Eta hor ikusiko ditugu hiru disko eta bakoitzean ordu diferente bat, David?
Ordu diferente bat, bai. Lehenengo. Orduatak, ordubiak eta...
Eta irurak, bai, hori da. Barra egiten duzu, eh?
Bai, ba, bueno.
Barrios izamo.
Barrios izamo total, bai. Bueno, egia da, aitzakia ezin hobea geneukagula, hogei urte urrena izan da, ez? Eta pentsatu genuen ba hori, ba, urte bakoitzeko abesti bat prestatzea, hogei abesti osoan. Eta, bueno, larregi zirenez, ba, pentsatu genuen ideia ona izango zala, ba, hiru diskotan desberdintzea, ez? Eta hala segin dugu.
Bai.
Eta disko bakoitzak estilo, ba, diferente
bat. Diferente bat dauka, dena da berri txarrak eta somatzen da estilo bateratu badagoela, baina bakoitza bere ikutua dauka. Aukera bazen Gorka, hogei urte ospatzerakoan, ba, greatest hits batzuk egitea, kantarik arrakastotxenak biltzea, baina erabaki zenuten, hogei kantu egin behar zenituztela, urte horrena behar den bezala ospatzeko.
Bueno, berez dau bada greatest hits bat ere bai, baina gertatzen dena da kentu herria direla, ez? Egia esan ez gara oso atzera begira zale, eta, bueno, hortan bintzeta doz genukan, ez? Gure mezua izango zela bixe. Ondo da, hogei urte bete ditugu, egindakoa baloratu behar da, eta oso hori itzapen hona dauzkagu, oso bidaia aluzinantea izan da egia esan.
Mm-hmm.
Baina mezua hoxe da, ez? Hogei garren urterena egindakoa baloratu bai, baina karreri hartzeko nola baita, ez? Gure mezua da hoxe. Urtea mandugula, estudioan sartuta, hiru estudiotan sartuta, eta hogei kantu berri sortzen, ez? Azkenean sortzeak ematen digu guri... Ez dakit, ilusioa edo erronka horiek mantentze dute taldea bizirik eta hoxe da gure.
Eta hogei urte hauetako errepaso egiten hasita, jakina gauza asko daude azpimarratzeko modukoak, alde batetik, irakurri dizuegu, berritxarrak ez dela soilik musika talde bat, komunitate bat ere badela, ez da zalek osatzen duten komunitatea?
Bueno, gut barrutik aldako zerbait sumatzen dugu, ez? Uste dut gaur egun zaila dela ulertzea berritxarrak, daukan komunidade edo zaletu talde aktibo hori gabe, ez? Egia esan, ez dakiz zergatik, ba, kantuek, nik uste kantuek unkituta edo, ba, sentitzen dugu hoxe, ez? Jendeak lotzen duela berritxarrak, ba, gauzak egiteko modu jakin batekin, musikarekiko alako errespetu batekin, ez dakit, gauzak bihotzez edo ez dakit nola azaldu, baina... Alako zerbait, ez da bakarrik kantuak egin eta jotzen duen talde bat, baizik, eta, bueno, nik uste hartzen dutela, ba, bueno, alako gehigarri batekin, ez.
Bai, eta hogei urte guetan beste goza batera aldatu da, edo behintzate, horren dela hogei urte hasi zinetenean, eta gero ikusi zenutenean momentu batean saltoan behartzela, Euskal Herritik kanporatera behartzela, jende asko etzuen sinisten, etzuen uste, euskaraz kantatuz, Euskal Herritik kanpo arrakasta izango zenutenik, beste atzerrian, ez da galdar?
Bueno, alde batetik roka berez bada hizkuntza unibertsala,
bai.
Hori kontzertu batea di joan jendia, hori bai, berdin da Hong Kongen edo New Yorken, ba, energia hori jasotzen du, ez? Energia hori transmititzen da modu amankomun batean mundu guztian. Gero horretaz aparte, nabardurak sartzen dire eta hor bai, ba, hizkuntza, gure hizkuntza maitatu hau, ba, beti sinetxi eta gaude, betidanik ba, ez daukala mugarik, ez? Behintzat guk jartzen ez dizkiogun bitartean.
Uh-huh.
Eta, bueno, gero denborak esango du, ez? Denborak...
Denbora da poligrafo bakarra.
Hori da, hori da. Argi da.
Hiru disko dira, hiru EP dira, lehendabizikoa Zu txakurrak izenekoa, bigarrena Helduleku guztiak, eta hirugarrena Xake mate kultural bat, eta hirugarren honetan dago Zerbait asmatuko dugu izenekoa. Zerbait asmatuko dugu.
Zure bizia atzera kontu
aurreko kantari lehen entzun dugun kantari ezarkendu gabe, David, hau bai da berri txarrak. Ez?
Bai, hau eta beste meritxi abesti guztiak,
bai, baina guztia bai, dira, baina hau bai, bai da hau badeko, gehiago zuen zera jatorrizko estiloa, ez?
Bai, badeko seio, ba, taldeak izan duen, beti dianik izan duen seio hori, ez?
Hori
soinu hori eta azkartasun hori, ez dakit energi berezi hori, bai.
Badeko. Zerbait asmatuko dugu berri txarrak. Atzera kontu krudela Inoiz geratu daitekenaren Itxaropen maiegua Zer da da bizitza hau Zer Zer Bueno, Galder, David eta Gorka, gure galdera da, zein da berritxarrak taldearen arrakastaren gakoa, ze gakoren bat egon behar du? Bueno, gu baino, desinte gehiago dakiten lagune galdetu diegu, inguruan galdetu dugu eta hitz egin dugu musikan aditu diren kazetariekin. Hitz egin dugu Fermin Etxegoien Euskadi Irratiko musikatea saioko orkezlearekin, Josina Etxebarria Gazteako esatariarekin eta Jon Eskizabel badok.info atariko arduradunarekin. Non dago berritxarraken arrakastaren gakoa, hau etxek erantzunak.
Tiroia dauka kantu onak egite dituelako, zentzu integral batean, kantu hoietan badagoelako generoa, generoak daude, metala badagoelako, hardcorea, ere, punka, eta bar, rock and rolla, pop musika, eta kantu onak egite hortan ere, ba, badagoelako melodia eta sentimentuak. Orduan, ba, inork egiten ez zuen koktela egiten duelako.
Gure maketa lehiaketan ere aurkeztu ziren, entzulen sarietako bat eraman zuten, eta hortik etorri ziren lehenbiziko diskuak. Nik talde honi, eta bereziki orain Gorkari izango diot, ze iruditzen zait bera da, pizkatxua eta taldearen nondik norakoa markatu duen urte guzti hauetan, ez da? Ikusten diotan gauzari garrantzitsuenetako bada, autentikotasuna. Eta egia da, da nik musikan gehien baloratzen duan gauzetako bat, ez da? Nik musika bat askotan ez zait inporta ez ze estilotakoa den, ez ze garaitakoa den, ez eta nola egina dagoen, baizik eta zenbat dagoen nire ikuspuntutik behintzat, nik ara zenbat jasotzen duan, zenbat dagoen hori eginduenaren partetik. Eta hori berritxarrakeki asko notatzen zaio. Berritxarrakeki hori asko notatzen zaio lehen diskuetan, eta azken urte hauetan nik uste kasi-kasi oraindik eta gehiago, zedi agian oraindik eta gorkago da talde hori, ez da?
Inezgarritasun hori, nire ustez, oinarritzen da asko, ba, taldeak berak, ba, musika bizitzeko duen moduan, transmititzen duen, ba, gogo, pasio hortan, ez da? Ustez, Euskal Herrin musikari asko, ez bezala, bizidula musika, kasu honetan, Gorka Urbizu, ez? Esango nuke Gorka Urbizuren nortasuna bera ere, badala, arrakasta hori ulertzeko, gakoetako bat, bai, ez? Da persona bat transmititzen duena, asmatzen duena transmititzen, bueno, ba, musikarekiko pasioa, musikarekiko ikuspegi zehatz bat, eta nik uste hori dena, ba, jendearen gana iristen da, ez?
Bueno, zein da berritxarrak taldearen arrakastaren gakoa, Fermin Etxegoien, Josin Etxeberria eta Jon Eskizabelen iritziak hoiek inork egiten ez duen koktela egiten duzue, autentikotasuna zuen ezaguarria, musika bizitzeko pasio ere bai, Euskal Herrian askok ez bezala bizi duzuela musika, jendeak gogotsu zegoen ikusteko zer egingo zenuten, 20. urte urren honetarako, etengabe asmatu behar hori sentitzen duzuen, gauza berriak egin beharra?
Bueno, ez dinbesteko, da, 20 urteren bueltan, ez? Euskal Herriak orsia dauka, ez? Jendeak aukera daukala zu hainbatetan eta hainbatetan ikusteko, eta, bueno, jendea adi mantentzea ez da erresa eraberritzen ez bazara, eta gauza berriak probatzen ez badituzu, ez? Eta gero, ez bakare jendeari behira, bize, gure bai, ez dakit, guk maite ditu olako erronkak, eta ez dakit, zerbait berria egiteko nahia eta beharra sentitzen dugu, ez?
Pop kutsuko kantuak esan dugu badirela disko honetan, adibidez, bigarrengoan ikusi dugu bigarren itzala izeneko hau. We'll be right back. Bueno, esaten ari garen bezala lanak hiru EP ditu, hiru disko diferente dira, eta hiru ekoizle izan dira, Ross Robinson, Ricky Follner eta Bill Stevenson. Esplikatu guzuen hor diren hauek.
Bueno, Ross Robinson, aria gure aurreko diskoa grabatu zuen ekoizlea da, Beni zen dauka estudioa horre Kalifornian.
Bai.
Eta, bueno, ezaguna da, batez ere, metal munduan egindako lanengatik, ez? Metalaren soinua irauli zuen nolabait dela markada pare bat. Ba, Sepulturaren Roots, Kornen lehendabiziko diskoarekin, Slipknot, gero The Cure eta alako diskoetan parte hartu du, At The Driving, bueno, guretzako hola ekoizle gako egitako bat.
Ross Robinsonek ekoiztu du, zu txakurrak, ez da?
Bai.
EPA.
Lehendabizikoa.
Bai. Gau Ricky Follner.
Ricky Follner.
Ospetsua, musikari oso, oso potentea eta ekoizle ezin hobea ba. Eta bueno, katalanar horrek ba bueno, indie munduan eta pop munduan ba mila disko ekoiztu ditu bai, Love of Lesbian, Stan Stileko basujolea, Egon Soda ko basujolea eta bezlaria eta hola.
Eta Rikik ekoitzi du helduleku guztiak, ja, Eta hirugarrena, Xake Mate Kultural bat hori ekoitzi du zerak Bill Stevensonek, ezta?
Hola, Bill Stevenson esan dezakegu bueno, punka punkaren lekuko bertako lekuko izan dela. Badaramazki ja 40 urte punka egiten, punka grabatzen, punka jotzen. Eta berak ere transmititu zigun nolabaiteko pasioa musikarekiko. Ze hori guztia ikusita, hainbeste denbora pasata, egunero ensaiatzen baizuen, egunero estudiora etorri baino lehen bere taldearekin, berez,
ba,
Beraz, bueno, bagenun Non fijatu,
eta ekoizle hauekin nola egin duzuelan? Zuek eraman dituzue ja gauza guztiak itxita, utzi diezue berai ere esku sartzen eta beraien ukitutxoa uzten, nola izan da kontua?
Ba, ukitutxoa baino gehiago, ez? Ez duzen horrexeatik jotzen duzuen euren gana, ez? Halako taldetik hanpoko laugarren belarri bat edo, ez? Bilatzen duzu, eta bueno, guk kantuak egia esan lokaletik nahiko lotuta eramaten ditugu, baina gero prest gaude kantu horiek beste toki batera eramateko eta hortxe sartzen da, ez? Ekoizlearen lana. Orduan, preste hon behar duzu, ba hori, zuk sortutakoa, ba, beste norbaitek modelatzeko, nola baita, eta baina, bueno, azken hiru lau diskoak horrela egin ditugu eta nik uste ikasi dugula, ja, ez pixka delegatu ea ere ez, da, ze gu bertan gaude, eta
claro, azkenan elkarlan
modukoa bat da, Baina, jo, egia esan, ba hori, kantu berberek, ekoizlez berdinakin oso bidez berdinak arditak, eta ez, orduan, politxa da hori ikustea ze bide egiten duen kantuak.
Ritxarrak taldekoa beraien disko berria orkestra etorrita gaurre faktoriara, gero 11etan kafe antzokien izango zarete, ezta Gorka?
Bai, jo, gaurako hau kriston agenda hori, esan bezala 11etan antzokira guaz, hemendik zuzenean, gero bai. Arratsaldean Orefnaken olako akustiko eta disko sinaketa bat egingo dugu, 6:30tik aurrera, Badoken ere gure dokumentalaren bigarren zatia estrenatuko da, bueno.
Promozio lanak, ezta?
Bai, hausia, gure ogibidearen beste ataletako bat, baina, bueno, urte oso aurre lanean eman ondoren, ba, bueno, bai. Esplikatu beharko zertan aritu horren, ez?
Hori, bueno, jendea diskoaren zaizegoan aspalditik, eta jendeak irrikaz espero zuen, eta jendea dago baitere zuzenekoen, zai, zuzenekoetan, ze esken niko duzu egalder, zer rukazue pentsatuta?
Ba, lan goxoa eta zaila dakagu. Goxoa alde batetik irrikitan gaudelako, kantu hauek zuzenean jotzeko, eta kantu hauek bizitza hartu dezaten egoltza gainean, baina bestalde 20 kantu gehitzen dizkigu repertorioari, berez luzea den errepertorioari, beraz ez dakigu oraindik nola moldatu, baina ziur izerdia eta pasioa egongo dela holtza gainean dudarik gabe.
Ba, Donostian Intxaurrondon bi kontzertu zenituzten ematekoak eta azkenean hiru izango dira, ezta? Urtarrilak 9, 10 eta 11ean segulako arrakasta izan du hitzordu honek eta sarrera guztia ja salduta daude, David?
Bai, bai, hori dirudi, bai.
Lau ez badira.
Laugarren ere izango alda?
Bueno, ez dakigu, ez dakigu orain.
Momentuz, 9, 10 eta 11, eta laugarren bat egon liteke.
Hasta ahí pude leer, esan
vale, dira. Etxe bat alokatu barko dugu, hilabete hortan, Donosti, bai.
Donosti, ez
esaten dute, larun batetan edozein jotzen dula, eta erronka da astelenean jotzea.
Vale, 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 beraz, momentuz, hiru konzertu, laugarren bat egon liteke. Eta gaur ikusi dugu zuen zerrendan, bueno, jakina, Euskal Herrian barren ebiliko zarete, baina gero badituzue konzertuak Bordelen, Frankfurten, Kolonian, Essenen, Berlinen...
Bai, bueno, Europako bira bat, eta, bueno, hoi dira momentuz konfirmatuta daudena, baina, bueno, gero gehiago egongo dira, ez? Mm-hmm. Egia esan gure azkeneko birak, hoxe, ba, kasi mundu mailakoa dira. Kontinente ezberdinetan arituko gara, Amerika, Asia, pentsatu dute egingo dugula ere, bai, baina, bueno, momentuz lotu duguna hori, uda bitartekoa, ba, Euskal Herrian, estatuan kontzertu batzuk, eta gero... Europako herrialde batzutan bai.
Bueno, da kezue kazetarioi entrevista guztietan etorkizunaz galdetzea gustatzen zaigula. Ez dakit galdetu liteken ze momentuan daukaguna da oraina eta oraina da lan berri bat, segulako espektazioa zeukana hiru diskorekin etorkizunean pentsatzeko azkarregi da. Hirukote edo datorrena datorrela zuena, bueno, gaur da promozioa.
Etorkizuna da hori, zuzenekoak, ez? Urte osoa mandugu lanean, lokalean gehien bat eta estudiotan eta 2015 targeta garbi da zuzeneko urte bat. Mm-hmm. Hoxe, etorkizun berealako hori hoxe da bintzat.
Dai. Bueno, hemen txeda lan berria, zera berretxarrak taldeak aurkeztu duena, lan horren barruan hiru EP daude, Sutxa Kurrak, Helduleku Guztiak eta Xak Emate Kultural bat. Etxera eramango gaituen norbait galdera askorik egin gabe. Galderri Zagirre, David González eta Gorka Urbizu ez dakit besterik erantzi nahi duzuen, amaitu aurretik.
Nahiko.
Nahiko, dena esan da dago.
Ez, eskerrak eman eta, ai. Eta bueno, ba, ea jendeak orain ze iritzen baten duen, ea kantuak guri bezain beste gustatzen zaizkien, eta, bai. Eta uxe.
Jendeak erosiko aldu diskoa, ez dakit ze gaur egun diskoa saltzea ez da gozo erraza, ez da?
Jo, bago, komentatzen egiten, nola gentozela, ez? Nolait, ematen du... Duela bi hiru hamarkadako garaietara itzuli garela, ba zegoen alako jakimin bat eta portadakin, diskoakin.
Bai.
Zagin niko gartzen dut diskoak hala erosten genitula, ez? Zuzenean bari, irtetzen zen egunean dendara joan eta zure logelan sartu eta gozatu, ez? Eta alako mezuak asko eta asko irakurri ditugu eta bueno, postekoa da pixka eta alako atzera begira hori.
Bai. Batzuk berez diska gaueko, bueno, edo goizaldeko 12tan erosi dute eta gau pasa egiteko asmoa zeukaten diska behin eta berriro entzuten, beraz hoiek doazela alotara eta mila esker denei.
Hori egin aldute, goizalde joan aldira diska erostera.
Ez, bueno, digitalki, atzo 12tan jarri zen, iTunesen eta Spotifyn eta bar, eta bueno, kristo mugimendua gontzen osarean horren inguruan, eta...
Jandea, beraz, iTunesen noiz jarriko zaizegoen,
bai,
horti geisteko eta entzuteko.
Horregatik, eta bai, bai, zanda, lehen aipatzen nizune, ba, bai. Komunidade hori, ba hortan claro. Ikusten da, ez, hor, mugimendu hortan.
Berritxarra komunitatea.
Yeah.
Bueno, nio jendeak erosi ezala diskoa, ikutu ezala, ikusi ezala, eta entzun ezala jakina. Gorka Urbizu, Galderri Zagirre, David González. Suerte, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko.
Ai, oirukote.